Chapter 16. Sizi ed on ana palni. Andidin jano tasnin. Ed hwe no ga uchasan wachano tasni. Lakliza cha wachano chutla. Ed awad o te was de wat isel. Ed elam benela no tigane yagastaba at en handizil. Seeing as babel. Dene hanasan et wala o tina na uulien. Et anditin jan o tasni et hawaan jan o. Niudin zate da jan o tasni la et wanawlni. Et echu da watsan au. Lanota zasni. Noh pal saastin et wa. Anditin bela wasde sati laan. Enw dyn a distal. Edwn zi a wy llogan hwn zi'n zi disi allan a gwasalwt o zalcod. Edwn jan yn dynod asni etwa nôd zi zo dibe di zban. Edwn zi zi yn nôd asni. Nôd yn a distal yn edno nino bawu tazw. A hwn all astal de. No la den a no tsan tuya aido. Wenasha de e de e no tsan tisal. Et wasanya de benito tis aigala yinkao de nene le beshiel ene hinli de honozin. Inges ndaila tsehanandoi. Inges jagastai e nahijaicha. Egan de honozin. Sis gyn a baba allall ei hwdo, edwal a babad defanolti, da besiall yn ei hunli. Spaw zan adistall yn gyda o'n adsw enaido. Ed i gael a'n daila zihanando, ndoni enla babad defanolti. Yn di yn gyda mwdian, awadw ban ahista. Edewalan di be nahaddehi, ndi yngadwad ene, ndoni ene yobanwltan. Ene cha hwazan aza papanahatide. Ahwaz be llatan, nota tasnillan etwazai. Edwnzi andid a watwuhin aido. Ed ndoni, ambela be allanad zani wazahaydil zadi. En, No ye dan dede, en lan di be alla nat sani, no ini to nido al. Et ndi, i be et enando, au da da jota gani be lo, no paliat iltak. Andet la vadan zon, et za vanoan tiltan. Inge zan zote la, nevatit enan, etcha devanasa no tiltsel. Set engo tsiya hutalchal. Engez wanoon tiltan. Et huela si spaw adolti. Tsiya i tsakan daila spaw chayin li. I si sche ando. Inka no tasnin doni en. Ndaila set engo an li. Tsiya hutalchal engez wanoon tiltan. Awet spaw zanadistal. Edwa dasne zosaya zin lede, ed au suh enaido, edu cha zosaya zin lede et satih el abalne. Ed yalat ene dada jo luhudal kat, andi khani yei nebal yaltegi ledni spaw zanadistal, inges zosaya zin lede, ed au suh enaido. Edu cha zosai azin lede, et satih el. I daja ni huetni, ed on anja hatni, an jan zosai azin lede, ni an et daja ni huetni. Hweni aut e zonasan, et sizi kwahayudal kat atate waninzan inka batni. No tasne zosaya zin lede, et au suh enaido. etucha zosayazin lede etsati el etiha nonicho no toho kwaludalkat suzi anana no tasni tihtso ingez onanja tape ske tihtso edunzi inkao da nene hun tasni no nida bezo di tihle edunzi bezo di asibe unati I tihle et hozana ce ke uyas watalehan engana et nduhundo awet pengo hoti zalte wachanin lihle et uyas walihte yedinda I au yanasasni zutan yinkanin ilti inkata pe hundi et hozana za nohni andit zoti alli Edunze nana ustenla. Edela tepe no si hutati. Inge zawe sloganda ne hunzi pe hutati no riolchut ne hutalo. Et zinde a hun lien yaz hokwa suda talkatan hutalo. So zehena nano tasni. Si suzi ras pa udalkatan. Zia no wata al. And it was an si su ziga. Au zaha kwata nien hulo. Et spa u dal kat. Et la no wata al zal. Inges et huela hunati get a on anu te aido hulle. Et tacha no tasni. Hu is hnibe no tasni. Au et was de wat is zal. Au on an wa is hani be no pal yawsta gairo. Spa en uan su zed gai wa no an tis tan. Et nu din zate au si lo la spa no pa u das kat. No ni jo si su zi ga u da tal kat. No ni sket si et wa spa da jo no ken si. Inga jagastatsan hasha et no paata hundo. Et wa no ni nok ensi. Spa enu za hasha we ndien gat nienasya. Awet ndien gat wacha natistal. Inga spa enu za natistal abalni. Et yalate ne hayalni. Anid awet zet gaitne bal yailtak. Awa is hani bay lo adini. Andid awet etzon inzan su zian sak et duhan inzan. Etwa awon an ziudol kataido. Tachan et anian etwa yakasta utsan hainya ne baata hundo. Et zizir batni. Sue no baata hundo. Nathin. Was there what is it then? I would add new deans it. And did that so near the way, I thought that thing is no need to what he did. See, chas, see, joe, see, where, so what he did. At Hunzi, I'll see, joe, he lost, though. Spy and chas, satando, et wa. And didn't Janet one de honey be no patiastic. That Jan or Tasned la. Et wala be neti disgeli ute. Ndi yunga tebela noe hezula. Et unzi hote. Ndi yunga tamuti ingesbet en gocha. Zi yahu janaste et wala.